إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
Certamente, aqueles que deram as costas fugiram no dia que as duas tropas se encontraram em Uhud. Foi o Satanás que os seduziu por alguma falha que cometeram. E Alá já os perdoou. Certamente, Alá é perdoador tolerante.